რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15:00-ია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. თავი ახალი ამბები მოკლედ. ბერლინში იმართება სამშვიდობო მოლაპარაკება უკრაინის საკითხზე. ოდესაში მოხდა აფეთქება სეპარატისტებთან მებრძოლ პირთა დახმარების ცენტრთან. ირანის პრეზიდენტი საჭიროდ მიიჩნევს ზოგი საკითხის რეფერენდუმზე გატანას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. დღეს ბერლინში იმართება 4-მხრივი მოლაპარაკება უკრაინაში სამშვიდობო შეთანხმებისკენ წინსვლის მისაღწევად. მოლაპარაკებაში მონაწილეობენ უკრაინის, რუსეთის, საფრანგეთისა და გერმანიის წარმომადგენლები. უკრაინის წარმომადგენელია პოლიტიკისა და კომუნიკაციის საკითხებში უკრაინის საგარეო წყობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ოლექსი მაკეევი. მან 4 იანვარს ბერლინში აღნიშნა, რომ მოლაპარაკების მონაწილეები წარმოადგენენ თავიანთ გეგმას მინსკის სამშვიდობო შეთანხმების განსახორციელებლად. ლინის შეხვედრაზე იმედოვნებენ, რომ საკმარის წინსვლას მიაღწევენ საიმისოდ, რომ 4 ქვეყნის წარმომადგენლები უფრო მაღალ დონეზე შეეკრიბონ ახლო მომავალში. უკრაინის საპორტო ქალაქ ოდესაში წუხოლ მოხდა აფეთქება შენობასთან, რომელშიც განთავსებულია დონბაში სეპარატისტებთან მებრძოლი მეომრების დახმარების საკოორდინაციო ცენტრი. ადგილობრივი ხელისუფლების ცნობით აფეთქების შედეგად არავინ დაშავებულა, მაგრამ ჩაიმსხვრა ფანჯრები და დაზიანდა ავტომანქანები. უკრაინის პოლიციამ დაიწყო გამოძიება მომხდართან დაკავშირებით. ეს იყო წელს უკვე მეორე აფეთქება ოდესაში და მეშვიდე აფეთქება ოდესაში განვლილი თვის განმავლობაში. უკრაინის შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რომ წინა აფეთქებები ტერაქტებად შეაფასა. თავდასხმებზე პასუხის მგებლობა არავის უკისრია. ირანის პრეზიდენტი ჰასან როჰანი საჭიროდ მიიჩნევს ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე რეფერენდუმების გამართვას. მისი თქმით, კარგი იქნებოდა მნიშვნელოვანი ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული საკითხების მოგვარება რეფერენდუმების მეშვეობით, ასეთი საკითხების პარლამენტში განხილვის ნაცვლად. ირანის 1959 წლის კონსტიტუციით დაშვებულია მნიშვნელოვან საკითხებზე რეფერენდუმის ჩატარება, თუმცა ამ გზას ძალიან იშვიათად მიმართავენ. როჰანი ინიციატივით გამოვიდა მოხსენებაში, რომელიც ეხებოდა ირანის საერთაშორისო იზოლაციისთვის ბოლოს მოხებას, ეკონომიკაში სახელმწიფო ჩართულობის შეზღუდვის და მეტი გამჭვირვალობის მეშვეობით. ირანის წინააღმდეგ საერთაშორისო სანქციებია დაწესებული. ავღანეთის პრეზიდენტმა აშრაფ ღანიმ განაცხადა, რომ ავღანეთიდან ამერიკელი სამხედროების გაყვანის ორწლიანი ვადა შესაძლოა გადაიხედოს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას დადებული აქვს პირობა, რომ ამერიკელი სამხედროები 2016 წლის ბოლოს დატოვებენ ავღანეთის ტერიტორიას, რის შემდეგაც ავღანეთში უსაფრთხოება ადგილობრივმა ძალებმა უნდა უზრუნყონ. თუმცა ავღანეთის პრეზიდენტმა 4 იანვარს ამერიკულ ტელევიზიასთან ინტერვიუში თქვა, რომ შეშფოთებას იწვევს თალიბანის გააქტიურება. ავღანეთის ძალებმა რამდენიმე დღეს იმ 1 იანვარს ჩაიბარეს სრული პასუხის მგებლობა უსაფრთხოებაზე, მაგრამ ავღანეთში ჯერ კიდევ რჩება 13,000-მდე უცხოელი ჯარისკაცი ავღანელი სამხედროების წვრთნის ორწლიანი მისიით. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი მინდია ჯანელიძე ავღანეთში ვიზიტის დროს შეხვდა მტკიცე მხარდაჭერის მისიის სარდალს, ამერიკელ გენერალ ჯონ კემბელს. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, გენერალმა კემბელმა ხაზი გაუსვა ქართველი ჯარისკაცების პროფესიონალიზმს და მადლობა გადაუხადა საერთაშორისო სამშვიდობო მისიაში მონაწილეობისთვის. კემბელმა აღნიშნა, რომ საერთაშორისო მისიაში საქართველო კვლავ რჩება ნატოს არაწევრ ქვეყნებს შორის ერთ-ერთ უმსხვილეს კონტრიბუტორად. საქართველოს საჭირო ხსრულების მერვე დაწესებულებაში არა სათანადო მოპყრობის პრევენციის კუთხით არა კეთილ საიმედო მდგომარეობა. ამ შეფასებას გამოთქვამენ დაწესებულებაში პრევენციის ეროვნული მექანიზმის წარმოქმნათა ვიზიტის შედეგად მომზადებულ ანგარიში, რომელიც დღეს გამოაქვეყნა საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატმა. ანგარიში მოყვანილია 2014 წლის განმავლობაში გამოვლენილი არასათანადო მოპყრობის ფაქტები და საუბარია საგნებში არსებულ არასახარბიელო ვითარებასა და დროული სამედიცინო მომსახურების მხრივ არსებულ პრობლემებზე. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Yeah.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Your mind. there's hard on Mona Lisa.
Საზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას.
Სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარს საერთოება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15:30. თქვენსმენს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. ოსები საქართველოს ტრადიციებს და ურთიერთობას გორში საგანგებო შეხვედრა მიეძღვნა. ტურისტების მოსაზიდ და აჭარაში ფასდაკლების სეზონი გრძელდება. ამ თემებს ოხლოსით 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საჩელახსულების მერვე დაწესებულებაში არასათანადო მოყვრობის პრევენციის კუთხით არაკათილ საიმედო მდგომარეობა. ნათქვამია, დაწესებულებაში პრევენციის ეროვნული მექანიზმის წარმომადგენელთა ვიზიტის შედეგად მომზადებულ ანგარიში, რომელიც დღეს გამოაქვეყნა საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატმა. ანგარიში მოყვანილია 2014 წლის განმავლობაში გამოვლენილი არასათანადო მოყვრობის ფაქტები და საუბარია საკნებში არსებულ არასახარბიელო ვითარებასა და დროული სამედიცინო მომსახურების მხრივ არსებულ პრობლემებზე. ომბუდსმენის აპარატის განცხადებით 2014 წლის 1 იანვრიდან 28 ნოემბრამდე სახალხო დამცველმა საჯელახსულების მერვე დაწესებულებაში მოთავსებულ პატიმართა მიმართ არასათანადო მოპყრობის სავარაუდო ფაქტების გამოძიების მოთხოვნით მთავარ პროკურორს 9 შემთხვევაში მიმართა. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი მინდია ჯანელიძე ავღანეთში შეხვდა მტკიცე მხარდაჭერის მისიის სარდალს ამერიკელ გენერალს ჯონ კემბელს. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით გენერალმა კემბელმა ხაზი გაუსვა ქართველი ჯარისკაცების პროფესიონალ პროფესიონალიზმს და მადლობა გადაუხადა საერთაშორისო სამშვიდობო მისიაში მონაწილეობისთვის. ჯონ კემბელმა აღნიშნა, რომ საერთაშორისო მისიაში საქართველო კვლავ რჩება ნატოს არაწევრ ქვეყნებს შორის ერთ-ერთ უმსხვილეს კონტრიბუტორად. ამერიკელ გენერალთან შეხვედრის შემდეგ საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა მინდია ჯანელიძემ განაცხადა, რომ ისაუბრეს მტკიცე მხარდაჭერის მისიის ამოცანებზე, პროცესში ქართული კონტინგენტის მონაწილეობასა და მის უსაფრთხოებაზე.
მაყოფილი დარჩი იმით, რომ ყველა მისის ხელმძღვანელი თქვათ ცალკეული სარლების ჩილოთის მიმართულების, სახელის მიმართულების დიდ ყურადღებას აქცევენ ზოგადად ჩვენი კონტინგენტის უსაფრთხოებას. მათ აქვთ ყველა ის შესაძლებლობა, რაც გააჩნიათ სხვა ჯარისკაცებს, იგივე ამერიკელ ჯარისკაცებს. ჩვენთვის მთავარია იმასთან ერთად, რომ მისია შესრულდეს, ჩვენი ჯარისკაცების უსაფრთხოება იყოს უზრუნველყოფილი, ამ კუთხითაც ყველაფერი რიგზეა.
საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა მინდია ჯანელიძემ ავღანეთში ვიზიტი მტკიცე მხარდაჭერის მისიის ხელმძღვანელთან ჯონ კემბელთან შეხვედრით დაასრულა. მან ახალი წელი ავღანეთში მყოფ ქართულ სამხედროებთან ერთად აღნიშნა. უკრაინაში არსებული კრიზისის მოგვარების პროცესში პროგრესის შემთხვევაში დასავლეთმა რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციები უნდა გააუქმოს. ამის შესახებ რადიოსადგურ ფრანს ინტერს განუცხადა საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა. მისი შეფასებით, რუსეთში კრიზისია ევროპისთვის აუცილებლად კარგს არ ნიშნავს. ფრანსუა ოლანდის თქმით, მოსკოვის წინააღმდეგ შემდგომი სანქციების დაწესება უნდა შეჩერდეს, თუ უკრაინის კრიზისის მოგვარებაში პროგრესი იქნება, საერთოდ უნდა გაუქმდეს წინააღმდეგ შემთხვევაში კი დღეს მოქმედი შეზღუდვები უნდა დარჩეს. ამავე თემაზე გაზეთ ბილდამ ზონთაგთან ინტერვიუში გერმანიის ვიცე-კანცლერმა, ეკონომიკის მინისტრმა ზიგმარ გაბრიელმა განაცხადა, რომ მოსკოვის საწინააღმდეგო სანქციების გამკაცრება შეუძლია სიტუაცია კიდევ უფრო დაძაბოს და რუსეთში ქაოსი შექმნას. ვიცე-კანცლერმა აღნიშნა, რომ ბერლინის მიზანი არასდროს ყოფილა რუსეთში პოლიტიკური და ეკონომიკური ქაოსის შექმნა, რადგან ეს მთელი ევროპისთვის გაცილებით საშიშ ვითარებას შექმნის. ზიგმარ გაბრიელმა ყველა შეახსენა, რომ რუსეთი ბირთვული სახელმწიფოა და დასძინა, რომ საერთაშორისო სანქციების მიზანია მოსკოვს მოლაპარაკების მაგიდასთან დაჯდომა აიძულოს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსერვატ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონიდან დევნილებმა, რომლებსაც ოსებთან პირდაპირ დიალოგის აუცილებლობის იდეა აერთიანებს, ახალწლოდ საგანგებო შეხვედრა გამართეს. ამ შეხვედრას ერთადერთი მიზანი ჰქონდა საუბრის თემები კი ტრადიციული ქართულოსური ურთიერთობა და ასევე სხვადასხვა პერიოდის ტრადიციები იყო. თემას გურიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აბციაური.
ცხინვალიდან და ლიახვის ხეობიდან დევნილები ტურბაზის დევნილთა დასახლებაში შეიკრიბნენ და ქართულოსურ ტრადიციებზე და ურთიერთობებზე ისაუბრეს. ნაზიბერუაშვილი დიდი ხანია ქალთა სამშვიდობო მოძრაობის წევრია. 2008 წლის აგვისტოს ომამდე ცხინვალელ პარტნიორებთან ერთად ბავშვებისთვის საკვირაო სკოლის პროექტს ახორციელებდა, მაგრამ ომმა ეს ურთიერთობები დაანგრია. ტურბაზაში შეკრებილ დევნილ ახალგაზრდებს ნაზიბერუაშვილი ლიახვის ხეობაში არსებულ ტრადიციებზე უამბობს. მისი აზრით, ბევრი ქართული ტრადიცია ოსურმა საზოგადოებამაც შეითვისა.
ზოგი ისეთი რაღაცა ტრადიცია გვაქვს, ისეთი რაღაცა საქმეები გვაქვს გაკეთებული, რომ იმისი დავიწყება იქნება ძალიან ცუდი მომავალი თაობისთვის. მე მინდა, რომ მომავალი თაობა იზრდებოდეს წარსულის მაგალითებზე, წესიერ და მისაბაც მაგალითებზე. ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა იყო ქართული ოსური ტრადიციები და მოგონებები. მიზანი ეგ იყო, ახდგეს ქართულოსური ურთიერთობა და ახალგაზრდებს სიძულვილის ენა დავავიწყოთ. ისინი ჩვენი მოძმეები არიან, ჩვენი მეგობრები არიან, ჩვენი ახლობლები არიან.
ბელა ნაკაშიძე ცხინვალიდან 2 წლის წინ გამოვიდა. საცხოვრებლად შვილთან თბილისში გადავიდა. 2008 წლის ომის დღეები ოს მეზობლებთან ერთად სარდაფში გაატარა. ამბობს, რომ თავიდან ცხინვალში დარჩენილი ქართველების მიმართ აგრესია დიდი იყო. განსაკუთრებით ახალგაზრდები აქტიურობდნენ, მაგრამ გარკვეული დროის შემდეგ ეს აგრესია მინელდა.
ახალგაზრდების განწყობა სულ სხვანაირია და ჩემი თაობის ხალხის სულ სხვანაირი. ჩემი თაობის ხალხიდან ვიღაც ნაცნობი რომ ხდებოდა ქუჩაში, ხანდისხან მეშინოდა ქართულად დალაპარაკების, იმიტომ რომ აღიზიანებდათ ქართული ლაპარაკი დანარჩენებს და შენიშნასაც გაძლებდნენ. მაგრამ აი ჩემი თანამშრომლები რომ ხდებოდნენ ქუჩაში და მე ვცდილობდი არ დავლაპარაკებოდი ქართულად, ან რუსულად მეთქვა, ან ოსურად რაღაცა, პირიქით ხმამაღლა მეუბნებოდნენ: ბელა, ქართულად დამელაპარაკე. ასეთი ხალხი ძალიან ბევრია.
ბელა ნაკაშიძის თქმით, ის ცხინვალელები, ვისაც ქართველი ნაცისავები და მეგობრები ყავდათ, ვერ ივიწყებენ ძველ ურთიერთობებს და ისევ ცდილობენ ამ ჩატეხილი ხიდის აღდგენას. ომის შემდეგ მას არაერთმა ადამიანმა მიმართა დანათესავების სურვილით.
ომის შემდეგ, ეხლა წარმოიდგინეთ რა სიტუაციაა, 4-20 მომნათლე ეკლესიაში. აი მოდიოდნენ და მეუბნებოდნენ, მოსანათლე ვარ და მომნათლე. ჩემთვის პირადად ეს იყო ძალიან დიდი სიამაყე.
ქართულ ოსური ურთიერთობები, ცხინვალში გატარებული დღეები დევნილებმაც გაიხსენეს. მაყოლა ბერიშვილმა ცხინვალის მონატრებას სიმღერას მიუძღვნა. მისი თქმით, ასეთი შეხვედრების დროს ტკივილი ყოველთვის უახლდება, მაგრამ მიიჩნევს, რომ ჯერ დაკარგული არაფერია.
ნათქვამია, დრო ყველაფრის კურნალიაო, არასდროს საკმარისია გამოხვიდე და ცხინვალე შეხვდე, ყველაფერი ახლიდან იუძებს და მით უმეტეს ესეთი შეხვედრები და ესეთი საინტერესო საუბრები ჩვენთვის მაინც განსაკუთრებულად საყვარელია, ჩვენთვის მაინც განსაკუთრებულად ჩვენია და ძალიან თბილია და დიდი მადლობა ამისთვის, იმიტომ რომ ცხინვალი ჩვენ გულში ყოველთვის ცოცხლობს, იცოცხლებს. მე ყოველთვის მაქვს ხოლმე კამათი, ყველაფერი დაკარგულია, ჩემთვის არ არის დაკარგული და ღმერთს არ მათქვენოს ეს სიტყვები, რომ ყველაფერი დაკარგულია, იმიტომ რომ მე სამ შვილს ვზდი, შვილი შვილს ვზდი და მე მინდა რომ იმათვის მაინც იყოს ცხინვალი.
მიმოზა მამაცაშვილიც ცხინვალელია. მისი აზრით მთავარია გზა გაიხსნას და ადამიანებს ცხინვალში და ლიახვის ხეობაში დარჩენილი ნათესავების საფლავების მონახულების საშუალება მიეცეთ.
ყოველა აღდგომას რაღაც იმედი მომეცემა ხოლმე, რომ დაიწყებენ ლაპარაკს, რომ აი შეიძლება შეუშვან საფლავებზე მაინც რაღაცა, მაგრამ ისე ჩაივლის უკვე მე რამდენი აღდგომა და ვერ მივდივარ და ვერ ნახულობ.
სევდიანის აღამოს ბოლოს მოხსენებლებიც და სტუმრებიც შეთანხმდნენ, რომ აუცილებელია ტრადიციების და ურთიერთობების მოგონებების შეკრება და ერთ წიგნად გამოცემა. იმისთვის, რომ ეს მეხსიერება ახალთაობას გადაეცეს და მხარეებს შორის ნდობის აღდგენის საქმეშიც პოზიტიური როლი ითამაშოს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. დღეს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო ანალიტიკურმა დეპარტამენტმა გამოაქვეყნა ინფორმაცია ქვეყნის სახელმწიფო საზღვარზე გადაადგილებულ ვიზიტორთა შესახებ. ამ მონაცემების მიხედვით 2014 წლის დეკემბერში ვიზიტების რაოდენობა 4,423,660 იყო, რაც შარშანდელ უბრალოდ 2013 წლის იგივე პერიოდის მაჩვენებელზე 10.9% მეტია, რაც შეეხება მთლიანად 2014 წელს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ქვეყანაში განხორციელდა 5.5 მილიონამდე ვიზიტი, აქედან ყველაზე მეტი რაოდენობა, ანუ ხვედრითი წილი ყველაზე მეტი სწორედ უცხო ტურისტებზე მოდიოდა. ტურისტების მოზიდვას ისახავს მიზნად ფასდაკლების სეზონი, რომელიც აჭარაში დეკემბრიდან გამოცხადდა. თემას ახლა ბათუმიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი.
აჭარაში ზამთრის ტურიზმის სტიმულირებისათვის ტურიზმის დეპარტამენტს მოლაპარაკებები ჰქონდა კერძო სექტორთან და სასტუმროების მენეჯერებთან. 25 დეკემბრიდან შესთავაზეს ფასდაკლებების სეზონი აჭარაში როგორც უცხოელ, ისე ქართველ ტურისტებს. როგორც დეპარტამენტის თავმჯდომარის თანაშემწე სოფუ გუჯაბიძე ამბობს, ფასდაკლებების სეზონი არის გრძელვადიანი პროექტი, რომელიც შიდა ტურიზმზეა გათვლილი.
ჩვენი დეპარტამენტი ბოლო წლები განსაკუთრებით მუშაობდა სარეკლამო კამპანიებზე ქვეყნის საზღვრებს გარეთ. 9-10 ქვეყანაში ვაწარმოებდით მარკეტინგულ ღონისძიებებს, სარეკლამო ღონისძიებებს და შიდა ტურიზმის განვითარების კუთხით ნაკლებად მუშაობდით და სწორედ შიდა ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით შეიქმნა სპეციალური პროექტი, რომელიც გულისხმობს არასეზონზე ტურისტების მოზიდვას რეგიონში ზამთრის განმავლობაში და ამაში თავისთავად ჩვენ ჩავრთეთ კერძო სექტორის სტიმულირებაც გამოდის ამავდროულად, მაჩვენ თავაზობთ რომ დაუკლონ ფასები არასეზონზე, ჩვენ კი სანაცვლოდ გავუკეთოთ რეკლამა.
სოფიო გუჯაბიძის მით აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტს ჯერჯერობით არ აქვს სრული მონაცემები, რამდენი ტურისტი ჩამოვიდა ბათუმში საახალწლო დღეების გასატარებლად, მაგრამ მისივე თქმით, აჭარაში წელს უფრო მეტი ტურისტი იმყოფებოდა საახალწლოდ, ვიდრე შარშანი იყო. ბათუმი ტურიზმის სააგენტოს ხელმძღვანელი სოფიო ლაზიშვილის თქმით, ამ პროექტში დაახლოებით 30-მდე ტურისტული ობიექტი იყო ჩართული. მათ შორის იყო ისეთი სასტუმროები, რომლებიც უარს არ ამბობენ თავდაპირველად პროექტში მონაწილეობაზე, მაგრამ სხვადასხვა გარემოებების გამო მათ უარის თქმა მაინც უწევთ.
ჰყავს მაგალითად საერთაშორისო სასტუმრო, როგორც არის შერატონი, არის საიძე, და დისონმა სამწუხაროდ ხიდან გამომდინარე, რომ ვერ მოხერხდა მათი შიდა ქსელზე მიბმა ამ ჯავშნების, იმიტომ რომ ყოველ ჯავშანს მოყვება ახალი ტარიფი და ფიზიკურად არ არის გაკეთებული ისე, რომ ავტომატურ რეჟიმში ხდებოდეს ახალ ჩანაცვლება და მხოლოდ და მხოლოდ ეს იყო მიზეზი უარის. აქ გათვლა მაინდამაინც მაღალი ბრენდის სასტუმროებზე არ არის, აქ არის საუბარი საშუალო გოლის ტიპის სასტუმროებზე, რომლებსაც არ ყავთ მუდმივი მომხმარებელი, როგორც ბრენდულ სასტუმროებს ყავთ მთელი წლის განმავლობაში.
რამდენად მიზანშეწონილია მსგავსი პროექტების განხორციელება და უწყობს თუ არა ეს ტურიზმის განვითარებას ხელს? ტურისტული გიდი ზურაბ აუძეძე ამბობს, რომ ეს ძალიან კარგი პროექტია, ოღონდ კიდევ უფრო მეტი დაგეგმა სჭირდება.
სარეკლამო მხარდაჭერა არ იყო და არ იყო დაგეგმილი ღონისძიებები, გასართობ ღონისძიებებს გულისხმობ. აი ნებისმიერი თქვენი რადიო მსმენელი, როცა სადღაც აპირებს დასასვენებლად დასხოს, პირველ რიგში ფიქრობს რაზე, ვთქვათ, მთაში პლუს შესაბამისი გართობა. რა შევთავაზეთ ჩვენ აქ წელს სახელმწიფო ტურისტებს? შესაბამისად არც გვყავდა მსურველი.
ზურაბ აუჟაძის თქმით, მომხმარებლის ოდენობის ზრდა უმეტესად იმაზეა დამოკიდებული, ხდება თუ არა ქალაქში რაიმე საინტერესო. ზამთრის ტურიზმის სტიმულირებისათვის საახალწლო დღეებში აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის მიერ დაგეგმილი ფასდაკლებების სეზონი 1 მარტამდე გაგრძელდება. სწორედ ამ დრომდე ექნება შესაძლებლობა ტურისტ ისარგებლოს ფასდაკლებები და ნახოს ის ტურისტული ობიექტები, რომელიც ტურიზმის დეპარტამენტის მიერ დაგეგმილ პროექტში შედის.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს: ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია, რომელიც ეხება იტალიაში დაღუპულ ქართველ სასულიერო პირს ილია კარტოზიას. საქართველოში მისი გადმოსვენებისთვის საჭირო იურიდიული პროცედურები სამშაბათს დასრულდება. ამ შესახებ ჟურნალისტებს აცნობა იტალიაში საქართველოს ელჩმა კახა სიხარულიძე. მისივე განცხადებით შესაბამისი სამსახურების საელჩოს წარმომადგენლებს პირდებიან, რომ ქალაქ ბარიდან თბილისში ცხედრის გადასვენებას ამ კვირაში შეძლებენ. დღესვე ცნობილი გახდა, რომ მამა ილია კარტოზიას გადმოსვენების და დაკრძალვის ხარჯებს სახელმწიფო გაიღებს. მე შეგახსენებთ, რომ ილია კარტოზია იმყოფებოდა სამგზავრო ბორანზე ნორმან ატლანტიკზე, რომელსაც 28 დეკემბერს ადრიატიკის ზღვაში ხანძარი გაუჩნდა. დაიღუპა 10-ზე მეტი ადამიანი. ამასთან მაშველებმა შეძლეს ბორანზე მყოფი 400-მდე მგზავრის და ასევე ეკიპაჟის წევრების გადარჩენა, მათ შორის საქართველოს 7 მოქალაქის. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
VOA Learning English. Welcome to This is America. I'm Steve Ember. Visitors to Washington, D.C. know about such tourist attractions as the Lincoln and Jefferson Memorials, the World War II Memorial, the Washington Monument, but we'd like to tell you today about a very special monument just across the Potomac River from Washington in Arlington, Virginia. The Marine Corps War Memorial, also called the Iwo Jima Memorial, is one of the largest freestanding statues in the world. Today, we tell you about this memorial and the story behind it.
It's very overpowering. You can't help but think about all the lives that have been lost for our country.
Our program today is about one moment in time. Really, 1/400th of a second. That's the amount of time it took Associated Press photographer Joe Rosenthal to capture an historic image on film. The photograph shows six men and an American flag during a battle in World War II. Joe Rosenthal took the picture on February 23, 1945, on the Pacific island of Iwo Jima. Japanese forces held the island. American Marines were attempting to capture it. On the fourth day of battle, Marines fought to the top of Mount Suribachi, the tallest mountain on Iwo Jima. A small American flag was sent to the top. The Marines placed the flagpole in the ground and raised the flag into the air. But the flag could not be seen clearly far below. Commanding officers ordered the Marines to replace it with a much larger one. Joe Rosenthal was among Marines when he heard there would be a flag ceremony. He wanted to capture the event on film, so he took his camera and climbed slowly up the mountain, avoiding marked landmines. But when he got to the top, it was too late. The ceremony had ended. He then saw other Marines carrying another flag. Joe Rosenthal backed away from the group. He hoped to get a picture of both flags, one being removed and the other being placed on a pole. But he began talking to another photographer and missed the moment he was waiting for. A minute later, he saw movement out of the corner of his eye. "There it goes," he said. He swung his camera up, following the movement of the flag, and took his famous photograph. Four men are clearly seen in the photo. They are Harlan Block, a Marine from Texas, John Bradley, a Navy corpsman from Wisconsin, Franklin Sousley, a Marine from Kentucky, and Ira Hayes, a Marine and American Indian from Arizona. Behind these men are two other Marines. They are Rene Gagnon of New Hampshire and Mike Strank. Mr. Strank lived in Pennsylvania, but was born in what was then Czechoslovakia. The next day, Joe Rosenthal's film went by airplane to the island of Guam, where it was developed and printed. The photographs were given to an Associated Press photo editor. It was the editor's job to decide which ones to send to the United States. They would go on a machine that sent images by radio. As histories tell it, the editor looked and looked at the first photograph and said, "This is one for all time." Within minutes, he sent the picture of the six men raising the flag to the Associated Press headquarters in New York. From there, the photo went to newspapers across the United States. Most decided to print a huge copy on their front page. Many photo experts will tell you that the picture Joe Rosenthal made is almost perfect. The camera catches the flag as it rises. The flagpole cuts across the photograph. Wind blows against the flag. The experts also say you must look at the picture as the American public saw it in 1945. The world had been at war for years. Victory was not yet certain. Many people worried about family members. Many had a deep fear of the enemy. The picture shows strength and courage. It suggests that six young men are working together to defeat the enemy. Joe Rosenthal's photograph seemed to say, "The battle may not be over, but we are winning." It was the very image of a future American victory. In Washington, D.C., Felix de Welden saw the photograph in the newspapers. At the time, he was working at an Air Force base. Born in Austria, he came to the United States and was an artist in the Navy. Many years later, he would say, "When I first saw it, I recognized the power of this photograph. I could not take my eyes from it. I looked at the photograph for some hours and then began working." Felix de Welden made a small statue of Joe Rosenthal's picture in 72 hours. Within days, members of Congress had seen the small statue. Many began to call for a huge statue. President Franklin Roosevelt ordered the Marine Corps to send home the men who had raised the flag. By then, however, it was too late. Mike Strank, Harlan Block, and Franklin Sousley were dead. They were among the more than 6,000 Marines killed on Iwo Jima. Navy Corpsman John Bradley had been severely wounded, but he, Rene Gagnon, and Ira Hayes returned to the United States. People said they were heroes. The three men said they had done nothing but help put up a flag. But Joe Rosenthal's photograph was so powerful, nothing would change people's minds. Felix de Welden soon made a life-size copy of the statue. He carefully copied the faces of the three survivors. He used all the photographs he could find for the three who had been killed. Joe Rosenthal's photograph became more and more famous. His work earned the Pulitzer Prize. There was public demand to put the image on a postage stamp. In July of 1945, the government agreed. More than 137 million stamps were produced. People also demanded a huge statue of the six Marines. So in 1946, Felix de Welden started all over again. First, he made a statue out of plaster. Then he used the plaster form as a guide to make the final statue out of bronze metal. It took him 9 years to complete the statue. The memorial honors all members of the United States Marine Corps who died in battle since the American Revolution. Each of those battles is mentioned at the base of the statue. On November 10, 1954, President Dwight Eisenhower led dedication ceremonies at Arlington National Cemetery in Virginia. The burial grounds are across the Potomac River from Washington. The three surviving Marines, Ira Hayes, Rene Gagnon, and John Bradley, and photographer Joseph Rosenthal attended the ceremonies. It was their last time together. Ira Hayes died 3 months later. In 1994, John Bradley died. He was the last to die of the six men who raised the flag on Iwo Jima. Felix de Welden died in 2003, and Joe Rosenthal in 2006. Over the years, millions of people have come to see the huge statue that Felix de Welden made.
It's very impressive. It's a great piece of history.
It stands in a grassy area at the edge of Arlington National Cemetery.
Fantastic. You know, it's very emotive. It's something that you see on many images from around the world, and to actually come and see it, it's even more immense than what you imagine it is.
The statue weighs more than 20 tons. Each man is almost 10 meters tall. The men seem about to move. Their bodies push forward as they struggle to raise the flag. Their clothes show the bones and muscles underneath. Their faces show the hard work.
And you just saw what a bitter battle it was, terrible battle, and the bravery of the men. And we'd heard that even artistically, this was an absolutely beautiful, beautiful monument. And it is. It's very moving. And to see the actual flag moving, it's not...
Yes.
that adds a lot, isn't it? The fact that it's not a sculptured flag, that it's an actual flag.
Many visitors say seeing the statue is an emotional experience. People stand and look up at the six men, and they take pictures, just as Joe Rosenthal did on Mount Suribachi.
It's interesting reading the history of the six men as well, how three of them lived. Yeah. Two of them had quite a good life afterwards, but yes. Three of them died on the island. And it makes you wonder what life would have been like, actually, A, without the Second World War ever happening, and B, without the success of people like that. It's quite emotional.
It is. I mean, when you look at the photograph that was taken by the photographer, that was a one-in-a-lifetime picture, which he could take another million pictures and never get one which would stand out and represent not humanity, but the success of making people free.
You know, from heroism.
Heroism. Yeah, because you know, you read lots about what people do in war, and some things just go on and above what you would expect. So it's very good to come and see it.
Soon after the photograph from Mount Suribachi was published, some people began to dispute it. They suggested that Joe Rosenthal had placed everyone where he wanted them and then took the picture. Joe Rosenthal always said that was not true. Many other photographers with him also agreed it was not staged or posed. Experts in photography say it is easy to tell that the photo was not posed. They say no photographer would make a picture that hides almost all of the people's faces. And they say no photographer would have two of the people nearly hidden. Our program was written by Paul Thompson. We had assistance by Kim Varzi and Kelly Jean Kelly. I'm Steve Emberg, inviting you to join us again next week for This is America from VOA Learning English.